Cum poate informatica ajuta la înțelegerea impactului bacteriilor din corp asupra sănătății omului? La ce ne trebuie atâtea date despre sănătatea oamenilor? Cum influențează metodele de calcul folosite de bioinformaticieni descoperirile din domeniul medical, farmaceutic și biologic? Cum poate deveni informatica o problemă etică? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Mihai Pop, profesor la Departamentul de Computer Science, director al Institutului Universității Maryland de Advanced Computer Studies, invitatul nostru din Deschis la Cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine v-am găsit în această seară de miercuri la ora 9, ca de obicei. Suntem aici cu Ada Rosetti, bine ai revenit, Ada, și cu invitatul nostru, domnul profesor Mihai Pop. Bine ai venit, Mihai!
Bine v-am găsit!
Ca de obicei, o să o rog pe Ada să ne introducă puțin invitatul.
Sigur că da. Mihai Pop a obținut doctoratul în științele computerelor sau știința computerelor la Universitatea John Hopkins, una dintre cele mai prestigioase universități de cercetare din Statele Unite. Ulterior, el a lucrat la Institutul pentru Cercetări Genomice, organizație importantă în domeniul cercetării genomice și a biologiei moleculare. Iar în prezent este profesor la Universitatea din Maryland, una dintre cele mai bune universități publice din Statele Unite, unde conduce un laborator de cercetare axat pe dezvoltarea de noi abordări pentru analiza datelor genomice și metagenomice. Are un indice Hirsch de 63 și unul dintre articolele la care e coautor a fost citat de peste 21.000 de ori. Mihai Pop este un cercetător care studiază cum să utilizeze computerul pentru a înțelege mai bine informațiile din ADN și din alte tipuri de date biologice. De asemenea, își dedică timpul și eforturile pentru a încuraja oamenii din comunitatea de informatică și biologie să fie mai diverse și mai inclusive aceste comunități. Mulțumim, Mihai, că ai acceptat invitația noastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Impresionant, Mihai, indicele aici este așa de mare. Este așa de mare. Este aproape o scară logaritmică, nu? Este. Te gândești că dacă pleci de la 20 la 70, e doar de 50 de ori mai mult, dar este uriaș. Felicitări!
Da, mulțumesc!
Eram curios, din atâtea studii genetice, ți-ai făcut vreodată studiu genetic propriu? Te-ai uitat la rezultatele propriilor tale gene?
Nu, eu nu mi-am făcut. Parțial pentru că nu știm de fapt ce să facem cu aceste informații. Deci foarte mult tot ce se află din rezultatele astea este un fel de amuzament, ca să zic așa, pentru că nu există tratamente pe care se pot baza ca să rezolve problemele care le-am descoperit. Deci nu prea are rost în momentul de față, dar poate în viitor, cine știe.
Da. Ada, ce întrebare punem pentru premiu?
Pentru premiu, invitația a fost: puneți o întrebare în avans invitatului nostru din puținele date pe care vi le-am oferit, și am ales dintre întrebările primite până acum una din întrebările venite relativ devreme, o întrebare de la Gligor 1290: cât de mult ne ajută tehnologia computerizată astăzi la descifrarea enigmelor biologiei? Și pentru că întotdeauna dăm și o carte, am zis să vă arătăm repede, iartă-ne, Mihai. Cartea este Homo Biologicus de Pier Vincenzo Piazza și pe ea o vei primi dacă ne scrii pe obișnuitul e-mail deschis la cercetare gmail.com. Și acum, Mihai, te rugăm frumos să ne spui pe cât se poate, pentru începutul acestei discuții, răspunsul la întrebare.
Da, asta e o întrebare excelentă, pentru că foarte multă lume nu prea își dă seama cât de mult sunt folosite calculatoarele și tehnologia computațională în ziua de azi pentru a face analize în biologie, de fapt. Deci biologia nu este făcută doar de oameni de știință cu halate albe care se joacă cu diferite pubete și așa mai departe, și se face foarte mult prin analize de calculatoare. Cel mai bun exemplu este ceea ce mă ocup eu, deci este într-un fel într-un fel, deci ce mă interesează pe mine cel mai mult, dar acum, cât să zic, prin anii 90 și ceva, încercam să aflăm care este secvența genomului uman. Deci au foarte multe, lumea încerca să afle cum putem să citim practic genomul uman din celulele noastre. Când oamenii de știință, când biologii au încercat să creeze metode noi pentru a citi genomul și a dat seama că nu poți să citească mai mult de, cât să zic, 100 de litere la un moment dat sau 1000 de litere, dar practic genomul uman are peste 3 miliarde de litere, deci este foarte mult de mers până la, până la un genom complet. Și o idee a fost că să luăm fiecare bucățică din genom și încetul cu încetul să construim genomul din bucățile astea mici. Dacă încep cu bucata 1, mergi la bucata 2, la bucata 3 și așa mai departe, ar trebui să dureze mult prea mult acest efort. Și atunci o idee care a fost așa o idee, cum zic eu, o idee cam proastă, cel puțin de la distanță, ar fi să tăiem tot genomul între bucățele mici, complet aleator, și după aceea să le luăm pe toate, să le punem înapoi, cum am face un fel de puzzle. Deci asta era ideea inițială. Și bineînțeles că nu putem face un puzzle care are milioane de bucăți cu mâna, ci trebuie să folosim calculatorul. Și atunci s-au dezvoltat mai multe metode pentru a rezolva puzzle-urile astea genetice. Și aceste metode practic au avansat toată cercetarea biologică, toată cercetarea genomică cu mulți ani. Deci ce nu se putea face înainte, ar fi trebuit să dureze 10 ani, 20 de ani, 30 de ani să descoperim, să descifrăm practic un genom uman. În ziua de astăzi, între aceste metode și metode biologice care pot să citească ADN-ul și metodele computaționale, când le punem împreună, putem să obținem un genom uman în câteva ore. Deci asta așa ne ajută practic calculatoarele. Și acum, în ziua de azi, foarte multe analize se fac în aceste metode. Deci un fel de deci experimente care sunt un fel de, cum se zice la noi, high throughput, de care generează o grămadă de o grămadă de date și după aceea datele astea sunt procesate de un calculator ca să obținem informații biologice.
Asta se întâmplă și cu aceste teste genetice care se pot cumpăra, care costă doar 200 de euro, probă de salivă și o trimiți. Este aceeași metodă pe care ai descris-o tu, să le spargi așa multe bucățele și după aceea să le pui împreună rezultatele?
Deci depinde de metode. Deci une metode pot să facă exact așa. Deci majoritatea cred că metodele care sunt folosite acum comercial pentru teste genetice da, fac partea inițială, deci iau ADN-ul, îl sparg în bucăți mici. Dar ce fac acele metode? De fapt folosesc faptul că avem totuși un genom de referință și deci aliniază totul la acel genom de referință și informația aceea este apoi folosită. Există și alte metode care folosesc niște fel de chipuri unde practic această aliniare pe un genom se face biologic, deci nu se face cu calculator. Deci există și aceste metode, dar și acele metode generează date care trebuie analizate cu calculatorul. De multe ori sunt programe care folosesc analize grafice. Deci toate aceste metode produc practic o poză a ADN-ului care după aia poate fi interpretată de calculator.
Mulțumesc, Ada. Ce urmează?
Urmează să îl invităm pe Mihai să ne povestească despre cercetarea lui. Avem pentru cei care se uită la noi și o provocare, dar cred că ne va spune Mihai când o să invităm pe cei care se uită la noi să voteze, să ne spună Mihai, te las pe tine, că întrebarea e mult prea amuzantă ca să
Să pun acum prezentarea pe ecran, Mihai, sau cum spui?
Păi, să începem cu aia cu întrebarea și după aia
da,
prezentarea mea ne dă un răspuns, cel puțin răspunsul pe care cred eu că este răspunsul, dar Da, deci bun. Întrebarea pe care vrem să o punem audiența este dacă bacteriile sunt bune sau rele.
Bun, și ca să votați, ca să ne spuneți ce părere aveți despre asta, aveți șansa fie să folosiți QR codul din colțul imaginii, fie dacă intrați pe menti.com cu codul 4339-8277 și așteptăm să vedem ce ne spuneți pe măsură ce răspundeți. În momentul în care o să apară suficiente răspunsuri ca să ne putem uita la ele, am să afișez și rezultatul pe ecran.
Poate eventual poți să pui și link-ul în comentarii, Ada.
În comentarii îl pun chiar acum.
Și când așteptăm, deci vreau să spun că eu nu mă ocup de genomul uman, ci mă ocup de genomul bacteriilor care locuiesc, care trăiesc sau în corpul uman sau în mediul împrejurător, practic în tot, pe tot pământul. Și deci întrebarea asta este foarte importantă. De ce studiez eu aceste bacterii? Pentru că sunt patogeni care încearcă să ne omoare sau sunt bacterii care ne ajută? Și deci vreau să aflu audiența ce crede.
Dacă ne ajută sau nu.
Da.
Așa, uite, aici este prezentarea ta, Mihai. Nu știu dacă începe de la primul slide. Da, e primul slide.
Primul, da.
Deci am început să primim răspunsuri, dar ele vin încet, încet. Dar ca să vă încurajez să votați, am făcut un slide. Avem voturi în favoarea ipotezei că bacteriile sunt bune. Săracul reprezentant al bacteriilor rele stă singur. Și acum am să retrag această imagine și am să aștept să mai vină voturi.
Da, și când așteptăm încă puțin, acum când lumea spune că bacteriile sunt bune, bineînțeles că nu știu dacă lumea are cumva exemple de bacterii bune, dar pot să vă dau foarte multe exemple de bacterii rele. De exemplu, Streptococcus, care toți am avut această problemă. Și când vine doctorul să facă diagnostic, ne bagă ceva în gât și așa mai departe, mor clar, acea bacterie nu este o bacterie bună. De asemenea, E. coli, care este o bacterie care trăiește, de multe ori se găsește în mâncare, de asemenea nu e neapărat o bacterie bună. Deci dacă lumea spune că bacteriile sunt numai bune, există...
Nu e bine, trebuie să fie unii care să voteze și că nu sunt bune. Da. Cum facem, Ada? Așteptăm după rezultat și
pot să vă mai arăt o dată. Nimeni nu ne crede că bacteriile sunt rele. Nu vrem
atunci eu zic, Mihai, să continuăm cu prezentarea și vedem la sfârșit dacă totuși.
Mai votăm o dată, da.
Da, poate schimbă lumea opinia după prezentare. Deci da, să pornim prezentarea. Dau eu pe buton sau cum?
Da.
Deci ce vreau, deci pozele acestea pe care le arăt pe ecran sunt ne arată cum s-a schimbat mediul împrejurător în anii de curent. Deci climatul nostru se schimbă, există incendii, inundații, se topește toată gheața în lume și așa mai departe. Deci există foarte mari probleme. Când ne gândim la schimbarea climatică, ne gândim de foarte multe ori de efectul negativ pe care oamenii l-au asupra Pământului. Deci noi ne gândim la fumul care vine din fabrici, de la eșapamentul mașinilor, de la avioane și așa mai departe. Însă foarte multă lume nu-și dă seama că multe gaze care contribuie la încălzirea Pământului vin din stomac, sunt produse practic de bacteriile care există în stomacul animalelor, care sunt produse de bacterii care locuiesc în care trăiesc în terenurile agricole sau chiar în mlaștini și în alte părți a pământului nostru.
Și când te referi la gaze, ce exemple de gaze ar fi?
Deci, de exemplu, metanul este un gaz, de monoxidul de azot, cred că este un altul care este foarte este produs de multe ori de bacterii. în principiu de bacteriile care locuiesc în pământul agricol, de exemplu, pentru că azotul este folosit ca să îngășească pământul și atunci bacteriile folosesc îngășămintele și produc monoxidul de azot care apoi contribuie la încălzirea pământului. Deci este practic este activitate umană, dar activitate umană care este bazată în agricultură, nu activitate umană directă, cum să zic. Și în poza de aici ce vreau de asemenea să explic la toată lumea este că în momentul în care se încălzește pământul, mai părți din pământ au început să se topească. Deci există toate aceste tundra din Siberia și așa mai departe. Și sunt când se topește pământul, sunt bacterii în acel pământ care au fost practic înghețate și imobilizate pentru mii de ani. Și acestea vor fi eliberate în atmosferă, eliberate în pământ. Și în momentul de față nu știm suficient despre bacterii ca să putem prezice ce se va întâmpla când aceste bacterii sunt eliberate din gheață. Deci ne vor ajuta, vor introduce noi boli, vor contribui într-un fel de efect de cascadă să continue să încălzească pământul și așa mai departe. Deci asta este unul din motivele pentru care mă interesează studiul bacteriilor cu calculatoare. Încerc să aflu care sunt aceste bacterii care locuiesc în pământ și eventual care este impactul lor asupra pământului.
Ele când sunt acolo în gheață sunt vii sau sunt într-un fel de stare de hibernare?
Deci ce înțelegem noi că sunt într-un fel de stare de hibernare. Deci bacteriile sunt foarte bune pot să se pună într-o stare de hibernare și în momentul în care sunt dezghețate își preiau viața și atunci au noi activități. Deci asta este marea întrebare pe care o avem noi și deja știm că foarte multe cantități de metan sunt produse exact în aceste terenuri care în mod normal ar fi înghețate tot timpul anului.
Știi că stăteam acum, mi-a trecut prin cap o idee foarte ciudată, că se spune că nu se știe de unde a venit viața. Dar în esență, dacă e o astfel de bacterie, o pui în gheață, o îngheți și după aia o trimiți în spațiu, da? Că în spațiu oricum e temperatura mică, rezistă mult, nu, bacteria asta? Adică are șanse să ajungă pe o altă planetă.
Da, asta este cel puțin o teorie, că viața ar fi putut să fi mutat într-o planetă în alta, printr-o cometă sau așa ceva, exact având o cometă înghețată care acum lovește o altă planetă și bum, începe viața. Da. Nu putem, suntem oameni de știință, asta este numai o ipoteză, absolut. Deci nu putem practic să verificăm încă.
Da, dar suntem aici la popularizarea științei, putem să exact. Mai zicem așa câteva lucruri atrăgătoare.
Da, da, nu, este în mod clar, este ceva care este plauzibil, da.
În timpul discuției tale, uite că am mai adunat și câteva voturi pentru bacterii care pot să aibă și un impact negativ. Se pare că ai reușit să convingi o parte din oameni. Cred că totuși trebuie spus că trebuie spus că e mai mult sau mai puțin o simplificare și o glumă, pentru că evident răspunsul la întrebarea asta
e complex.
Depinde. Da. Sunt oamenii buni sau răi? Da,
exact.
Sunt buni, alții sunt răi. Da, și deocamdată am vorbit numai de mediul împrejurător, dar problemele cu bacteriile și bacteriile există în stomacul nostru, există peste tot. Sunt multe studii care vin acum care încearcă să afle ce efecte au bacteriile asupra chiar și asupra minții noastre. Deci dacă este cel puțin o teorie că bacteriile din stomac ne pot ajuta să nu fim deprimați sau ne pot provoca să fim deprimați și așa mai departe. Sunt de asemenea alte probleme, de exemplu am aici o poză este un copil, un nou născut care a fost născut înaintea termenului. Și este o teorie că bacteriile care locuiesc în organele reproductive a femeilor contribuie la faptul dacă copiii sunt născuți prematuri sau nu. Deci asta este. Am colegi care se încearcă să afle dacă acesta este lucru și ce putem să facem să corectăm această problemă. De asemenea, există, și asta este poza cea mai de jos pe care o vedeți pe ecran. Există acum niște terapii care sunt bazate complet pe bacterii. Deci există o condiție care se cheamă C. difficile, deci este Clostridium difficile. Este o bacterie care de multe ori provoacă o diaree care nu poate fi tratată ușor și o provoacă în special la oamenii bătrâni care au primit antibiotice în spital. Și deci aceste tratamente sunt foarte dificile, de multe ori pacienții revin la spital de multe ori, deci în mod clar o diaree persistentă care cauzează multe probleme. Și cel mai bun tratament care există este practic să luăm bacterii de la o persoană sănătoasă și să le punem într-o persoană bolnavă. Și acest tratament merge mult mai bine decât orice tratament folosind medicamente. Deci există bacteriile, pot să fie o metodă de a, sunt nu doar rele, dar pot să fie și o metodă de a ne trata împotriva anumitor boli. Da, și acum aveam un joc, acum nu știu dacă lumea vrea să se joace. Eu folosesc putem aici.
Putem să invităm să voteze și aici. Avem și aici.
Da. Așa, să invităm să voteze, dar vreau să explic întâi jocul puțin.
Sigur.
Ca să ajungem practic la această întrebare, de ce au calculatoarele de a face cu bacteriile. Deci eu am aici o punguliță și o punguliță, am Skittles, dar nu contează. Pot să fie orice alte bomboane care au diferite culori, deci M&M și așa mai departe. Și fiecare punguliță pe care o am aici sau fiecare punguliță pe care una din persoane din audiență o au, reprezintă un eșantion deci ce există în fabrică. Deci fabrica e o cutie imensă sau este o bandă rulantă imensă din care ies toate aceste bomboane. Da? Și întrebarea este dacă ne putem uita la eșantianul nostru și să prezicem ce se întâmplă la fabrică. Deci există o anumită culoare, să zicem culoarea roșie, costă mai mult, atunci poate nu sunt așa multe bomboane roșii. Putem afla că sunt mai puține bomboane roșii decât cele galbene și așa mai departe. Deci întrebarea este ce credeți? Dacă vă uitați la o punguliță de bomboane pe care aveți acasă, ce credeți că se întâmplă la fabrică? Sunt mai multe bomboane de o anumită culoare, au toate culoarele aceeași abundență și așa mai departe.
Da, interesantă întrebarea, că la prima vedere te aștepta să fie într-un mod egal culorile, nu? Că... Dar numai niciodată că ar putea să fie diferite.
Da.
Plus dimensiunile poate că sunt diferite. Și dimensiunea poate că spune ceva de procesul de producție.
Exact, da. E un pic mai ușor să verificăm culorile în momentul de față, da.
Stăteam și mă gândeam dacă nu cumva poți să verifici culoarea gustând. Poți să ghicești culoarea gustând?
Teoretic, cred, da, da.
Eu am găsit și pot să vă arăt. Există un blog care nu face altceva decât să numere ultima oară în 2000. Nu. Face niște calcule statistice avansate pe seama culorilor bomboanelor M&M și există și un răspuns. Dar până acolo vă invităm să votați.
Așteptăm răspunsul, Mihai?
Nu, cred că mergem mai departe.
Nu, să mergem mai departe, dar sunt curios totuși să vedem ce răspuns are toată lumea. Deci asta e întrebarea pe care... Practic vă să o întrebăm aici, este o punguliță pe care am deschis-o eu, unde am văzut mai multe roșii decât celelalte culori. Și nu numai că sunt mai multe roșii, dar în cazul acesta vedem că sunt de două ori mai multe roșii decât cele galbene, de exemplu. Și deci asta este îmi place dacă ne uităm, de exemplu, stomacul cuiva, în stomacul unui animal, o unei persoane, vrem să aflăm ce bacterie este mai frecventă, ce bacterie are abundanță mai scăzută. Și nu numai asta, dar să vedem totuși care e diferența între o persoană care e sănătoasă și o persoană care e bolnavă. Există anumite bacterii care au o frecvență mai ridicată în persoanele bolnave sau mai scăzută în persoanele bolnave și așa mai departe, pentru că astfel aflăm practic ce fac aceste bacterii.
Dar cum obțineți probele de bacterii din stomac?
Deci probleme, în momentul de față este prin materie fecală, este cea mai ușoară metodă și din păcate majoritatea datelor sunt obținute în această metodă. Însă știm foarte bine că bacteriile care, deci comunitățile bacterii care fac lucrurile importante în stomac, practic nu sunt reprezentate bine în materiile fecale. Deci ar fi util să existe alte metode de a măsura bacteriile pe care nu le avem în momentul de față. Deci, altfel e mult mai greu pentru că trebuie o endoscopie sau așa ceva și deci deja e mult mai complicat pentru pacient să facă acele tratamente. Așa. Și da. Și problema cu calculatoarele, unde vin calculatoarele, și sper că dacă toată lumea se joacă pe internet în momentul de față și numără bomboanele și așa mai departe, voi vedea că fiecare persoană găsește un alt răspuns. Deci dacă mă duc înapoi aici, într-o punguliță să fie mai multe roșii, în altă punguliță să fie multe galbene. Deci nu este foarte clar, dar nici o singură persoană nu o să putem să aflăm practic răspunsul corect.
Uite, un pic aici la noi, cei care s-au uitat, sunt cei mai mulți de părere că galbene sunt cele mai multe.
Cele mai multe, dar sunt galbene, vezi, da.
Se schimbă, uite, în fiecare moment mai apare un vot, cineva are mai multe portocalii.
Da, ar fi interesant până la sfârșit să vedem unde ajungem partea, da. Deci tocmai mi-am deschis pungulița mea aici și în pungulița pe care am eu acum am roșii, sunt tot patru roșii, dar am acum patru violete. Deci, pe când înainte nu aveam decât două. Deci diferite pungulițe o să aibă un rezultat diferit. Și dacă mergem înainte cu asta, deci, practic ca să aflăm ce se întâmplă la fabrică, nu e suficient să uităm la o punguliță. Deci nu e suficient să uităm la un eșantion, la o singură persoană. E nevoie să uităm la mult mai multe dintre ele. Și cazul meu, de exemplu, aici am un, astea sunt date dintr-un studiu pe care l-am făcut mai de mult, aveam, să zicem, vreo 3000 de pungulițe și culorile sunt diferite bacterii. Deci nu sunt doar 5-6 culori cum avem într-o pungă de M&M, în cazul nostru aveam vreo 60.000 de culori. În mod clar, în momentul de față nu putem să ne dăm seama care sunt mai frecvente și așa mai departe, fără să folosim un calculator. Nu putem să ne uităm la poza asta și să măsurăm cu mâna câte pungulițe există, care e diferența între pungulițe și așa mai departe. Dar bineînțeles, pungulițe pe care le-am folosit nu sunt pungulițe. Nu erau bomboane, nu aveam 3000 de pungulițe de bomboane. La ce ne uitam erau copii, deci din nou erau materii fecale din copii din țările în cale de dezvoltare, deci mai multe țări din Africa și din Asia. Și încercam să aflăm ce cauzează diareea în aceste țări. Și de ce ne interesează diareea? Bineînțeles că în țările avansate diareea nu e o problemă. Adică e o problemă, dar nu e o problemă foarte serioasă. Deci se tratează, nu e o mare problemă. Însă ce nu știe foarte multă lume și nu știam nici eu înainte să încep acest studiu, este că 800.000 de copii mor în fiecare an din cauza diareei în aceste țări. Și asta reprezintă mai mulți copii care mor decât cei care sunt uciși de SIDA, de malaria și de pojar împreună. Deci este impactul diareei asupra vieții copiilor în lume este extraordinar de important. Și deci asta încercăm să aflăm care sunt cauzele acestei boli și practic deci cum putem să o prevenim și sau să o să o vindecăm. Și deci astfel ce aveam noi sunt vreo 3000 de eșantioane din acești copii și 60.000 de tipuri diferite de bacterii. Și nu e doar că avem această poză aici, dar știm că unii dintre copii au bolnavi și alți copii au sănătoși. Și acum întrebarea era care e diferența între cei bolnavi și cei sănătoși?
Cei sănătoși au mai multe bacterii de cele de jos, că acolo este mai mult alb și intensitatea mai ridicată?
Da, așa pare. Și acum, bineînțeles că e foarte greu să ne uităm aici, dar e foarte clar că e o diferență totuși, chiar dacă ne uităm în această poză, e o diferență între cei bolnavi și cei sănătoși. Este clar că sunt aceste bacterii mai frecvente jos în cei sănătoși și sunt diferite bacterii care sunt mai frecvente în cei bolnavi. Da? Bineînțeles că în momentul în care noi vrem să definim o culoare, și aici este unul din lucrurile pe care le facem noi în laborator, deci una dintre analizele computaționale pe care le facem este să vedem care sunt culorile. Deci la culori ne uităm foarte ușor la culori și e foarte clar pentru noi care e culoare roșie, care e galbenă și așa mai departe. Pe când dacă ne uităm la rezultate care vin de la instrumente, arată ca ceva așa care apare aici pe partea dreaptă. Și acum ne putem uita la aceste litere și cifre și așa mai departe. Nu e foarte clar care sunt aceleași, deci ar fi aceeași culoare, și care sunt diferite. Deci aici din nou vine calculatorul, nu simplu ca să ne uităm la poza aia mare unde avem cei sănătoși și cei bolnavi, dar chiar să aflăm de fapt care sunt care fiecare rând din acea tabelă, care sunt bacteriile care sunt acolo, care sunt, ce număr de bacterii am găsit într-un eșantion și așa mai departe. Și deci întrebarea pe care vrem să ne întrebăm noi este, luăm două secvențe de ADN și să întrebăm, sunt aceeași secvență sau sunt diferite? Deci o să întrebare foarte, foarte simplă, dar mult mai complicat de făcut în mod computațional din cauza volumului de date pe care le avem. Așa, și deci ce se întâmplă practic, ce trebuie să facem dacă vrem să întrebăm asta? Sunt de asemenea, sunt aceeași culoare sau culori diferite? În cazul nostru aveam datele, avem vreo 30 de milioane de secvențe. Și acum întrebarea este, luăm 30 de milioane de secvențe, le comparăm cu alte 30 de milioane de secvențe și vrem să vedem care sunt similare în secvență și care sunt diferite. Problema este că în momentul de față, deci datele acestea ne dau cam 900 de miliarde de perechi la care trebuie să ne uităm. Deși pentru un calculator e deja foarte dificil să răspundă această întrebare. Plus că întrebarea pe care o punem noi aici nu este simplu, sunt exact la fel sau nu, care e o întrebare cât de cât ușor de aflat, dar trebuie să vedem dacă sunt similare, unde e posibil ca o secvență să aibă niște diferențe de la secvența cealaltă.
Deci cam cât de mare era o secvență?
În cazul nostru, secvența era în jur de 300 de litere. Deci avem, practic trebuie să facem comparație 300 de litere cu 300 de litere și să facem asta 900 de miliarde de ori.
Calculatorul cuantic, Mihai.
Calculatorul cuantic, da, posibil.
Pe viitor.
La un moment dat, da, da. Și chiar și această întrebare, deci 300 versus 300, este o întrebare foarte dificilă. De asemenea, practic ia timp proporțional cu 300 ori 300 de număr de calcule care trebuie făcute, este practic 90.000 de calcule pentru fiecare pereche. Deci este deja foarte scumpă această operație, da? Ca să vă dau așa un exemplu de ce am făcut noi ca să avansăm această direcție de cercetare, ne-am dat seama că multe din secvențele astea sunt foarte similare. și pentru că sunt foarte similare, ne uităm la începutul acestei secvențe și putem vedea că sunt că practic începutul secvențelor e exact la fel. Deci prefixul e același la toate, la mai multe secvențe care apar una după alta. Și atunci ce am făcut? Am făcut programe de calculator care practic iau toate secvențele care au același început și le tratează cu o singură secvență. Deci în loc să facem să tratăm o mie de secvențe separat, noi avem o mie de secvențe care sunt tratate ca o singură secvență. Și deci putem să obținem un algoritm care este mult mai rapid decât algoritmele care au folosit înainte.
N-am înțeles. Cum adică o mie de secvențe ca o singură secvență? Ei și le pui unul după celălalt sau cum?
Da, deci practic am luat toate secvențele, le-am sortat în alfabetic. Deci acum sunt sortate alfabetic și acum vedem aici în slide-ul ăsta avem zona... nu știu ce culoare e asta, roz, somon sau așa ceva. Deci în această zonă toate secvențele au exact același litere în ele. Și deci zona respectivă, dacă am avea 1000 de secvențe care au exact aceeași zonă, noi tratăm cu o singură secvență zona respectivă. Și deci facem calcul pentru acea zonă în loc să facem 1000 de calcule. Deci asta ne ajută să fim mult mai rapizi cu analizele și totuși obține exact același rezultat ca și cum l-am fi tratat separat. Deci asta
da. Și în final eram curios ce software ați folosit. Este ceva ce se găsește peste tot, un software general sau ceva specializat?
Nu, asta este un software pe care l-am scris noi. Deci studenții din laborator l-au scris acest software și asta ne-a permis să facem aceste calcule mult mai rapid.
Bun, și ce ați aflat după ce ați făcut calculele astea? Că...
Da, asta e întrebarea excelentă. Da, deci ce am aflat este... deci am răspunsul pregătit. Deci am aflat, asta e o poză cu ce am aflat din acest studiu. Deci trebuie să explic așa un pic ce se întâmplă aici. Deci ce se vede pe partea de sus a acestei poze, avem... deci cele patru țări în care de unde vin copiii la care ne uitam noi. Și partea de sus sunt cei care au bolnavi, care sunt aici este marcat case. Și cei jos sunt cei sănătoși, care sunt control. Și pentru fiecare ne-am uitat la diferite vârste. Și de ce ne-am uitat la diferite vârste este pentru că știm că bacteriile din stomac se schimbă când cresc copiii. Deci teoria, și acum nu prea mai credem această teorie, dar teoria inițială era că un copil nou născut este complet steril și după aceea începe să obțină bacteriile în momentul în care sunt născuți. Acum există evidență că asta nu este chiar corect, deci există anumite bacterii la început. Dar aceste bacterii, încetul cu încetul, deci se, practic comunitățile bacterii din stomac se dezvoltă în același timp în care se dezvoltă corpul uman. Și deci este o mare schimbare atât în corpul uman, în dietă, bineînțeles, precum și în comunitățile bacterii. Și deci, de fapt, organismele, deci cel puțin în mod clar, oamenii, toate mamiferele, dacă sunt născute fără bacterii, nu se dezvoltă normal. Deci există multe probleme pe care deci un mamifer care se naște fără bacterii complet și care nu are acces la bacterii, nu se poate dezvolta normal. Deci sistemul imunitar nu se dezvoltă, chiar și stomacul nu se dezvoltă corect din cauza asta. Deci, și ce se vede foarte clar este că este totuși o diferență. Deci, mergând de sus în jos, de la copiii nou născuți la vârsta de 0 luni până la copiii de 5 ani, unde ne-am oprit noi cu stadiul nostru, este o diferență între bacteriile pe care le vedem.
Sunt mai puțin diverse la cei bolnavi, cam așa, dacă deci, citești bine.
Sunt mai puțin diverse la cei bolnavi, dar sunt mai puțin diverse la noi născuți decât la cei mai în vârstă. Și este, bineînțeles, o schimbare foarte drastică în jur de 6 luni, între 6 luni și un an, care este exact perioada când copiii încep să mănânce altceva decât lapte. Deci există anumite studii care indică... De exemplu, sunt niște colegi de-ai mei care s-au uitat la această problemă, întrebarea fiind care alimente contribuie cel mai mult la schimbările bacteriilor și se pare că în cazul la broccoli era foarte, avea o influență foarte mare. Deci alte alimente n-au așa o influență așa de mare la schimbarea comunității de bacterii. Deci asta vedem în primul rând, vedem schimbarea asta între timp, deci putem să vedea cum avansează bacteriile, nu numai în diversitate, deci poza panoul din stânga jos, acest panou indică diversitatea calculată în cazul nostru folosim o măsură care se cheamă Shannon Diversity, deci este un fel de măsură diversității din punct de vedere a informației conținute în date. E foarte clar că această diversitate crește în timp ce copiii cresc, precum și această diversitate este stagnată în copiii bolnavi. Deci dunga roșie sunt copiii bolnavi. Diversitatea copiilor cu diaree nu crește cu aceeași rapiditate ca în copiii sănătoși. Și asta are mai multe implicații, în special mulți copii, deci v-am spus că sunt copii care mor din cauza diaree, dar cei care trăiesc totuși sunt afectați pentru restul vieții, pentru că această întârziere a dezvoltării la o vârstă foarte scăzută. Deci impactul bacteriilor este mult, mult, mult mai mare în cazul ăsta. Ce mai interesat de văzut e o culoare asta, un fel de verde deschis în panoul de sus. Și acest verde indică practic bacteria asta, Escherichia coli, care este o bacterie care toată lumea o are în stomac, dar este de asemenea o bacterie care foarte multe ori provoacă tot felul de boli. Deci există totdeauna știri că a ajuns cumva în salată sau în ceapă sau așa mai departe și sunt mari probleme. Și deci foarte interesant ce am observat noi este că această bacterie este mult mai abundantă, bineînțeles, în cei copii bolnavi, dar de asemenea în copiii noi născuți. Și este o teorie acum că exact aceste bacterii care teoretic ne fac rău, dar nu chiar, provoacă sistemul imunitar să se dezvolte. Deci este important să fim atacați la o vârstă scăzută de anumite bacterii, pentru că asta ne ajută să dezvoltăm un sistem imunitar care apoi ne va proteja împotriva bolilor. Deci asta este o teorie actuală, că nu e bine să fim prea izolați de bacterii. Este bine să fim atacați din când în când ca să ne putem dezvolta.
Stăteam și mă gândeam din tot studiul acesta, care e un studiu științific pentru a înțelege ce se întâmplă. A reșit oare și vreo recomandare medicală sau ceva de genul ăsta?
Da, deci sunt două lucruri care au ieșit. Acum nu știu exact câte departe am reușit să facem un impact practic, dar unul din rezultate este culoarea aceasta roz în panoul de sus. Alea sunt bacteriile care se cheamă Streptococcus. Deci asta am vorbit deja despre Streptococcus în gât. Astea sunt alte tipuri de Streptococcus. Nimeni nu știa că aceste bacterii cauzează diaree. Și deci studiul nostru a fost unul din primele în care am dovedit că este posibil ca aceste bacterii să cauzeze diaree. Și când am uitat mai mult detaliu, bineînțeles, zicând Streptococcus nu înseamnă mai lucru, pentru că sunt diferite tipuri de Streptococcus. Dar ce am observat este că Streptococcus pe care l-am găsit în studiul nostru e un Streptococcus care există în mod principal în animale. Și deci ce credem noi că se întâmplă, copiii în țările în cale de dezvoltare, practic în multe cazuri copiii, în special cei săraci, locuiesc cu animale în casă. Și deci există posibilitatea ca aceste bacterii să vină la copii și să-i îmbolnăvească, ceea ce nu prea există în țările dezvoltate. Și de aia n-am observat niciodată că aceste bacterii pot crea probleme. Bineînțeles că atunci o recomandare foarte clară, nu aduceți animalele în casă. Acum nu știu cât de ușor e să facem acest lucru. Alt lucru care l-am observat, că nu se vede aici în această poză, cel puțin e mult mai dificil de văzut direct, ne-am uitat la interacții dintre diferite tipuri de bacterii. Din nou, e nevoie de calculatoare ca să vedem cum interacționează diferite tipuri de bacterii cu fiecare. Și am descoperit că există un tip de bacterii care se cheamă Lactobacillus, care conținea niște, care părea să fie mai mult avansată în sănătate. Deci copiii cu acest Lactobacillus păreau să fie protejați împotriva diareei. Și încercăm să vedem exact care tip de bacterie, care tulpină de Lactobacillus face acest efect. Pentru ce e interesant despre Lactobacillus este că Lactobacillus și Streptococcus, de fapt, există în alimente lactate fermentate. Deci este ceva care poate fi foarte ușor adăugat la un iaurt sau un chefir sau așa ceva. Deci să-i ajute pe copii să și deci poate fi dat, poate fi trimis în țările sărace ca să poată să-i ajute pe copii să fie protejați împotriva diareei. Deci asta este o posibilitate. Acum, bineînțeles, eu mă ocup de partea computațională și durează mult, mult, mult mai mult până se ajunge la ceva care poate să fie.
Eu am reținut și povestea cu brocoliu. Brocoliu e corelat cu o diversitate mai mare a bacteriilor și o diversitate mai mare a bacteriilor e mai bună pentru sănătate. Acum, mult succes, ar trebui să ne spună cineva și cum poți să faci copii să mănânce brocoli, dar asta e, cred că, o altă cercetare.
Asta e altă, da. Există înghețate de brocoli, am văzut, exact pentru acest lucru, ca să-i dea copiilor să creadă că mănâncă înghețată, dar e de fapt brocoli.
Da. Mai vrei să mai prezinți ceva din slide, Mihai?
Nu știu, poate luăm niște... Acum nu știu dacă luăm niște întrebări, pentru că am vorbit foarte mult și timpul e scurt.
Dar înainte să luăm niște întrebări, două lucruri aș vrea. Unul, uite unde am ajuns.
Da.
Deci în continuare există lumea crede că sunt mai multe galbene. E posibil să fie așa. Ultima oară când a fost măsurat, v-am dat link-ul dacă vreți să-l mai pun o dată. Verzile, cele care acum parc cele mai puțin prevalente, erau majoritare în fabrica M&M. Sau mă rog, așa reieșea din ceea ce a măsurat lumea. Și înainte de asta, Cristi,
cred că era scurt pe 2, da?
Exact.
Da. Să-l rugăm pe Mihai să ne spună în nu mai mult de 2 minute ce e nou și important în cercetările pe care le-a făcut.
Da, ce e nou și important, deci, ce mă ocup acum, ce cred că este cel mai nou și cel mai interesant. Deci sunt două direcții, de fapt. Una, ne uităm, încercăm să aflăm care este diferența dintre diferite tipuri de bacterii. Deci dacă mă uit la un M&M albastru, pot să zic două M&M-uri albastru este același lucru, dar unul poate să conțină arahide care sunt alergice la unii oameni, pe când cealaltă conține numai ciocolată, care e foarte bună, nu? Deci întrebarea este cum putem să ne dăm seama, nu sunt simplu care e culoarea acestor bacterii, dar exact ce face aceea bacterie. Și deci asta este o parte din cercetarea noastră și utilizează tehnici de... graph theory, deci este analiza rețelelor rețele de date, aș zice. A doua problemă la care ne uităm noi acum este încercăm să aflăm, deci toată lumea știe despre inteligența artificială, deci toată lumea folosește inteligența artificială. Cum învățăm sisteme de inteligență artificială este să ne ducem pe internet, să găsim informații acolo și să luăm aceste deci datele respective să învățăm inteligența artificială. Asta se întâmplă și în biologie. Problema e că în biologie datele care sunt puse în baze de date pot să aibă erori de diferite feluri. Și întrebarea este care este impactul acestor greșeli din date asupra rezultatelor inteligenței artificiale aplicate. Și deci avem suficiente exemple care ne arată că putem să, de exemplu, dacă schimbăm facem o mică greșeală, s-ar putea să nu ne dăm seama că e streptococcus și să credem că e E. coli sau așa ceva. Deci toate rezultatele analizelor pot fi apoi afectate. Deci asta este acea a doua direcție în care ne uităm, la care ne uităm noi acum în laborator.
Da, într-adevăr, trebuie să fim preciși. Noi avem aici mai multe întrebări și rugăm pe cei care ne urmăresc să ne mai pună întrebări. Te rugăm, Mihai, să răspunzi pe scurt, cât poți, poți să și lungești dacă vrei. Și dacă cumva spui, nu, mă, nu e domeniul meu, nu mă pricep, nu e niciun fel de problemă, trecem la următoarea întrebare. Da? Uite, asta este o astfel de întrebare generală. Florin, dacă bacteriile au fost criogenate și au supraviețuit mii de ani, omul după criogenare se va putea trezi și trăi în continuare?
Da, asta e o întrebare foarte bună, dar nu știu cum să o răspund. Deci asta nu este, nu face parte din experiența mea.
O altă întrebare de la Florin, ce părere aveți despre tehnologia CRISPR? Cum se citește?
În engleză zice CRISPR.
CRISPR. Da, da, da.
Da. Nu, e o tehnologie foarte interesantă. Eu nu știu foarte mult, adică înțeleg puțin aplicațiile de care toată lumea vorbește, care este folosită ca să modifice codul genetic direct într-un organism. Deci asta este practic de ce lumea e foarte interesată în această tehnologie. Eu știu tehnologia mai mult din punct de vedere al bacteriilor. Deci tehnologia CRISPR vine de la bacterii, practic. Și bacteriile au dezvoltat această tehnologie ca să oprească virusii care le atacă. Deci e o tehnologie care ia genomul virusului, învață din acel genom și zice asta e un virus rău, deci o să am grijă, și după aceea când îl recunoaște, îl taie multe bucăți. Deci această tehnologie a fost mai târziu adaptată ca oamenii de știință să poată facă același lucru cu genomul, inclusiv genomul uman. Deci asta încearcă lumea să facă. Este deocamdată pentru analize umană, este, aș zice, să nu se facă, pentru că sunt multe probleme etice, dar și probleme practice în folosirea acestei tehnologii. Dar este foarte, foarte utilă pentru studii de laborator, pentru că permit biologilor să facă analize, deci să modifice organismele ca să putem face analize, să înțelegem ce fac diferite gene și așa mai departe.
Uite, am o întrebare, pentru că ai pomenit probleme etice și nu numai etice. Ai menționat inteligența artificială, m-a întrebat cineva mai devreme dacă aceste date foarte complexe nu pot fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Și uite, ne întreabă Chris 33311 dacă pentru a progresa e nevoie și de inteligență artificială, dar acum există un curent puternic anti-inteligență artificială. Tu ce părere ai despre inteligența artificială?
Da, în primul rând aș vrea să zic că, și asta e foarte dificil, nu știu exact care ar fi termenul corect în românește în cazul acesta, dar termenul inteligență artificială personal nu-mi place, pentru că este un termen foarte, foarte vag. Ceea ce practic se întâmplă, și deci toată lumea vorbește de inteligență artificială, de fapt vorbesc despre programele astea care pot să învețe singure din datele care sunt prezentate. Deci ceea ce în englezește se cheamă machine learning. Și ca machine learning este o tehnică foarte bună și foarte utilă în foarte multe domenii. Deci asta este ceva foarte, foarte util. Practic, în loc să scriem un program care explică calculatorului cum să facă ceva, îi dăm calculatorul exemple și atunci calculatorul învață. În domenii foarte restrictive, asta este foarte, foarte util. Dar să credem că asta chiar gândește, deci ca să-i spunem inteligență, nu cred că este corect. Chiar cu acest exemplu acum cu ChatGPT și așa mai departe. Dar în foarte multe domenii este foarte, foarte greu pentru ca noi să explicăm exact ce căutăm. Deci este mult mai ușor să dăm calculatorul exemple și să calculatorul să învețe singur, inclusiv în biologie. Deci toate studiile care descoperă gene în mijlocul organismului sunt făcute cu această metodă, deci cu machine learning. Nu numai azi, acum toată lumea știe de inteligența artificială, dar și acum 20 de ani tot așa era. Erau alte tehnici, dar tot același, practic tot același tip de cercetare. Deci nu e, nu e ceva nou și mie nu mi-e teamă. M-am jucat cu ChatGPT și nu mi-e frică de ChatGPT.
Dacă e să fiu cinstită până la capăt, aș menționa că în momentul în care ți-am făcut prezentarea pentru la începutul emisiunii, am luat biografiile tale în limba engleză, le-am pus în ChatGPT și am spus poți să-mi dai în limba română o prezentare. Mi-a dat una, am spus poți să o faci mai pe înțeles oamenilor obișnuiți. Mi-a spus da, mi-a dat una prea simplă și atunci am zis ca să menționeze și locurile. Deci am avut și nici nu v-ați dat seama. A fost
relativ. Deci, știi ce putem deduce, Ada, de aici? Că pe oamenii care nu se pricep așa cum suntem noi, ChatGPT îi ajută.
Da, dar mai mult decât atât, i-am dat informații corecte. Ca să mă întorc la ce spunea Mihai mai devreme, am servit întâi biografiile reale în limba engleză. Nu am întrebat pur și simplu cine este Mihai Pop, pentru că atunci am fi, sau să rog să-mi facă o prezentare, pentru că am fi avut surprize. Mi s-a întâmplat.
Da.
Mihai, se spune că bacteriile din stomac la oameni diferă și în funcție de zona geografică, continent. Da. Este adevărat?
Da, da, absolut. Este adevărat. Și de-aia am separat în panourile pe care le-am arătat țările diferite, să vedem dacă diferențele sunt din cauza diferențelor de țară sau sunt diferență dintre cei sănătoși și cei bolnavi. Ce am observat este de fapt, deci parțial este de zona geografică, dar parțial este dieta. Deci ideea asta cu brocoliul care cauzează o schimbare mare în comunitățile de bacterii este din cauza că brocolii conține foarte multe fibre dietetice și aceste fibre sunt utilizate de bacterii și bacteriile practic le caută și le folosesc. Și în țările în cale de dezvoltare, lumea mănâncă foarte puține grăsimi, foarte puțină carne și așa mai departe, dar mănâncă foarte multe vegetale care conțin exact aceste fibre și deci asta cauzează o comunitate bacteriană care este complet diferită de cea pe care o vedea într-un oraș mare, ca la București, de exemplu. Și deci nu e foarte clar în momentul de față cât de mult este, cât de importantă e dieta și cât de importantă e localitatea geografică. Deci asta încercăm totuși să o aflăm. Deci nu cred că e o diferență mare dintre cineva care locuiește la New York și cineva care locuiește la Paris, dar va fi o mare diferență între cineva care locuiește la New York și cineva care locuiește într-o fermă în Statele Unite, într-o zonă unde n-au multă mâncare și așa mai departe.
Ca să continuăm cu întrebările legate de lucruri pe care le putem percepe. Ai observat în studiile tale și efectul antibioticelor luate pe termen lung, în special asupra copiilor și a bacteriilor din stomacul lor?
La termen lung nu ne-am uitat și nu cred că există multe cazuri de tratament antibiotic pe termen lung în copii. Deci am observat la în mod clar bacteriile sunt afectate de antibiotice, pentru că asta s-a făcut antibioticele. Ce am observat în studiile la care ne-am uitat noi este că comunitățile bacteriene își revin, dar nu este foarte clar, nu întotdeauna își revin exact în aceeași comunitate care era înainte. Deci diversitatea își revine, dar nu întotdeauna în aceeași stare pe care a avut-o înainte. Deci există foarte clar, este în anumite cazuri revine exact ce era înainte, în alte cazuri nu. Deci este o interacție foarte complexă între antibiotici, corpul uman și bacterii. Deci e foarte greu să spun antibioticele sunt bune sau sunt rele în momentul de față. Și asta foarte multă lume încearcă să afle acest răspuns, de fapt.
Dar, de fapt, antibioticele sunt niște instrumente împotriva bacteriilor. Da. În momentul în care luăm un antibiotic, el afectează o gamă largă, o gamă îngustă, un anumit tip de bacterii. Cum funcționează, de fapt? Asta cu cum funcționează medicamentele, oricum e un subiect în sine.
Da, depinde de antibiotic și asta sunt anumite grupuri de bacterii care sunt afectate de unele antibiotice, dar nu de altele și așa mai departe. Deci asta este motivul pentru care doctorii nu prescriu la toată lumea ampicilină, să zicem, sau penicilină, ci decid ce medicament să-ți dea, depinde de tipul de boală pe care o ai, pentru că anumite boli sunt afectate de anumite antibiotice. În general, vrem să nu folosim antibiotice dacă e posibil și de-aia ziceam că sunt aceste tratamente care practic mută bacterii sănătoase în persoane și tratează boala în modul acela, pentru că atunci nu, practic nu schimbăm bacteriile, dar nu cu ajutorul antibioticelor.
Vrei să ne spui un pic mai clar cum funcționează acest schimb de, adică cum am putea, sau mai bine lăsăm doctorii să explice?
Da, doctorii poate explică mai bine, dar este, da, e, și exact cum funcționează, deci mecanismul nu e foarte clar.
Nu, care e metoda? Adică cum aș putea eu să fac un transplant de...
Se face de obicei prin... da, e mai complicat. Poate doctorii pot să explice mai mult. Sunt anumite firme care încearcă să facă o pilulă, practic, care să facă acest lucru. Dar deocamdată se face prin, cred că prin endoscopie, deci nu e așa simplă.
Întorcându-mă la bioinformatică, care sunt cele mai noi descoperiri în bioinformatică și care este efectul lor asupra înțelegerii geneticii umane sau microbiologiei patologiei?
Da, nu știu, adică sunt foarte multe descoperiri tot timpul. Deci, o mare parte din descoperirile din bioinformatică în momentul de față se bazează pe un fel de, nu știu cum să zic, un fel de cursă între dezvoltarea tehnologiilor biologice și dezvoltarea informaticii care ajută analiza datelor respective. Deci există tot timpul noi tehnologii. Momentul de față, de exemplu, una care este foarte, foarte folosită este ceea ce se cheamă analiză de celule individuale. Deci, în mod normal, când se face o analiză, se iau mai multe celule, sunt practic distruse, ADN-ul și ARN-ul sunt scoase din ele și după aia analizat. Există niște metode care pot să ia fiecare celulă separat și să facă această analiză într-o celulă individuală. Dar acum există, bineînțeles, nevoia să folosim informatica să interpretăm rezultatele care sunt, toate datele care ies în aceste analize. Dar cu aceste analize putem afla, de exemplu, dacă ne uităm la o tumoare sau așa ceva, ne uităm să aflăm care e diferența dintre locuri diferite, deci, sau care e diversitatea de celule într-un anumit organism și așa mai departe. Deci, în mod teoretic, o tehnologie foarte, foarte puternică, dar e mult de lucru pe calea informatică, pe matematică, să înțelegem cum să interpretăm aceste date.
Apropo de informatică și biologie, întreabă Cristian Avram dacă se poate face o analogie între secvența genetică și un software.
Da, absolut, da, este exact, și nu este doar secvența genetică. Eu nu mă pricep foarte, foarte tare în această chestie, dar modul în care genele sunt pornite și oprite de organism este foarte complicat și este practic un sistem, este într-un fel un sistem, un sistem informatic, aș putea să zic. În mod clar, organismul funcționează ca un calculator. Deci secvența genetică este programul care este pus într-un organism și după organismul, deci calculatorul care efectuează instrucțiunile, e exact cum efectuează o celulă instrucțiunile conținute în ADN. Deci este sistemul e foarte similar. Nu numai asta, dar anumite idei din biologie au fost practic inventate de matematicieni computațional. Deci sunt două părți din funcționarea celulei, deci una care se cheamă translația și alta care se cheamă transcripția. Și acești termeni vin de la John von Neumann, care practic a fost unul din fundatorul din computer science, fundatorul informaticii, când se gândea cum ar putea să facă un calculator care să se replice. Și deci când s-a gândit cum ar putea să facă, a obținut o soluție care mai târziu biologii și-au dat seama că o folosește celula. Deci există foarte clar paralele între cum funcționează un organism și cum funcționează calculatoarele. Bineînțeles că nu, organismele nu sunt binare, deci sunt și diferențe. Deci totul nu e 0 și 1 în corpul nostru.
Cum vorbește un biolog, un informatician? Care limbaj?
Da, cu greu. Cu greu, aș zice. Nu, e un pic dificil, în special când vorbim între domenii, pentru că termenii nu sunt aceiași, deci trebuie amândouă părți să învețe câte, câte un pic de la fiecare. Deci eu a trebuit să învăț ceva biologie ca să pot să vorbesc cu biologii și ei trebuie să învețe ceva despre calculatoare, să înțeleagă ce pot eu să fac, ce nu pot să fac, ce mă interesează și așa mai departe. Deci totdeauna e cel mai important este să ne întâlnim, să vorbim și să creăm un vocabular comun, practic.
A, da, avem acum un concurs la sfârșit?
Da, o să las o întrebare care există în mai multe variante în întrebările primite deja, după care o să dăm drumul ultimului concurs. De data asta, eu am o colecție de pinuri cu mesaje de știință. De data asta am ales să nu te superi că în loc să iau o celulă, am ales că o să dau un pin cu ciocolată, da? Cu formula, mă rog,
simplificată.
Moleculei care dă gustul specific ciocolatei, că în ciocolată se află multe. Întrebarea pe care aș vrea să o las înainte să pornim concursul și să vă rog să scrieți încet cu ce ați rămas din discuția de astăzi cu Mihai, era în ce măsură spălatul pe mâini versus mâncatul cu mâna, să zicem, e mai bun. Tu în momentul ăsta, după ce te-ai uitat la bacterii și așa mai departe, am adunat pentru că sunt multe întrebări în zona asta care au venit între timp. Te speli mai mult decât înainte pe mâini sau mai degrabă spui lasă că nu strică un pic de bacterii, mă ajută să-mi dezvolt imunitatea?
Da, ce să zic, nu știu dacă de a bacterii, dar de a COVID sigur mă spăl pe mâini mai des. Deci sunt multe lucruri care totuși ne pot îmbolnăvi și n-ai rost să riscăm, dar în același timp nu mă stresez foarte tare cu... Adică mă spăl pe mâini mult clar înainte să mănânc, dar nu mă stresez foarte tare că toate lucrurile în jurul meu trebuie să fie sterile. Pentru că foarte multe bacterii, majoritatea bacteriilor nu ne îmbolnăvesc. Dacă ne uităm, sunt sute de mii de bacterii și practic cele care ne îmbolnăvesc sunt, nu știu, 5-10 sau așa ceva, dar de asemenea cu virusii și alte organisme. Deci majoritatea lucrurilor din lumea asta nu încearcă să ne omoare. Asta e bine.
Fericire, Mihai. Da. Difericire.
Bun, eu am pornit numai o secundă, Cristian, să am pornit cronometrul. Când se termină 5 minute, declarăm un câștigător și trimit pinul cu ciocolată.
Am da, și înainte să plecăm, pot să să-i las pe oameni să pună slide-ul ăsta. Deci dacă vreți să vă jucați, să vedeți cum este cum practic ce trebuie să facem noi, deci cum rezolvăm puzzle-ul ăla care v-am spus. Am făcut niște puzzle-uri virtuale care puteți merge pe internet, aveți acolo un QR code și luați acele puzzle-uri și puteți aflați, să vedeți dacă puteți aflați ce scrie fraza respectivă. Deci care este genomul pe care putem să-l facem din bucățile astea mici pe care le vedeți pe ecran.
Bineînțeles, să meargă acum?
Da, este tot timpul deschis, deci fiecare...
Deci poți să intre și acum. Am încercat să pun...
Acum, da.
Dar văd că n-a apărut. Am încercat să pun site-ul la... La comentarii, dar văd că nu a apărut. Îl copiezi tu la comentarii?
Da. Cred că merge cu QR code. Pentru că ce ai pus tu acolo e corect.
Da. Nu, dar mă gândeam că poate merge scris și la comentarii. Bun, deci să meargă pe acest site și chiar acum să încerce să rezolve acest puzzle, adică să găsească o poezie, nu?
Să găsească o poezie. Sunt mai multe puzzle-uri acolo, inclusiv majoritatea în engleză, asta este în românește, bineînțeles.
Deci așa, și rezolvarea acestui puzzle folosește în esență cam ce ai folosit în metoda ta.
Exact. Deci practic așa calculatoarele care iau aceste bucăți și construiesc un genom, exact același lucru fac.
Da. Bun, păi cât timp vin răspunsurile la ambele întrebări, să vorbim puțin de dincolo de laborator. Ești cercetător, la tine laboratorul e și calculatorul. Dar în afara laboratorului, cum arată viața unui cercetător?
Da, cum să zic, eu încerc cât de tare să fac o balanță bună între viața de familie și viața de cercetare. Deci am foarte mai grijă să nu lucrez în weekend, să mă ocup de familie, să mai am niște hobby-uri. Deci eu fac arte marțiale și lucrez cu lemnul, deci am ce să mă distreze.
Ce arte marțiale?
Eu fac taekwondo. Asta este, da.
Păi, dar de ce întrebia, da?
Din interes direct și eu fac arte marțiale și în plus cine face arte marțiale are așa un fel de... suntem prieteni sau nu? Ne înțelegem, da, sau nu ne înțelegem? Ne luptăm între noi sau nu ne luptăm între noi? Nu ne luptăm între noi.
Da. Și tu ce arte marțiale faci, da?
Eu fac Krav Maga, care nu este un sport, este o artă marțială de autoapărare. E din categoria celor în care nu poți să faci concursuri pentru că ce înveți este ce nu e permis nicăieri.
Da.
Așa. Deci taekwondo, familie...
Da, e foarte important să ai o... Cum să zic? E foarte important să ai... o supapă ca să scape de totuși de presiunea lucrului și așa mai departe. Deci este mult mai bine decât să fii stresat tot timpul. Și în plus, familia întotdeauna e importantă. Deci, pentru...
Dar care sunt în esență avantajele cercetării dacă te gândești așa din punct de vedere, să spunem așa, al vieții din afară? Ai această capacitate de a merge la conferințe? Cât mergi la conferințe pe an?
La conferințe să ai 3-4 conferințe pe an, nu mai mult, încerc să nu merg prea des, nu-mi place așa mult să călătoresc, adică îmi place să călătoresc, dar nu numai pentru conferințe, deci să am alte lucruri de făcut. Bineînțeles, în ultimii 3-4 ani n-am prea călătorit nicăieri, deci
a fost cu pandemia.
A fost cu pandemia, e mai dificil. Dar ce să zic, adică eu zic că în ceea ce mă privește, viața personală și știința nu sunt chiar diferite, pentru că metodele de cercetare sunt foarte utile chiar și în viața personală și în modul în care fac lucrurile. În plus, sunt profesor, deci eu poate din ce fac eu predau, chiar și în artele marțiale mă ocup să învăț pe copii cum să facă arte marțiale și așa mai departe. Deci există întotdeauna, sunt lucruri diferite, dar totuși e o legătură foarte puternică. Eu sunt aceeași persoană, practic.
Ai și funcții administrative? Ești implicat în lucruri care țin de administrația institutului?
Da, sunt implicat în administrația, dar sunt director unui institut, deci sunt o grămadă de probleme acolo de făcut de asemenea. Da.
Am înțeles de la Ada că s-a terminat timpul, Ada?
E greu întotdeauna să luăm o decizie, orice decizie e dificilă, dar am ales pentru că e exact la capătul celălalt al spectrumului cineva care a rămas din ce ne-ai povestit cu o informație tristă, dar adevărată, faptul că mor 800.000 de copii de diaree într-un an. E un lucru pe care nu ne bucurăm că există, dar poate e util să-l știm. Cristian Ștefănescu, te rog, Cristi Ștefănescu, te rog, scrie-ne la deschis la cercetare și voi avea grijă să-ți ajungă pinul respectiv. Sunt și alte concluzii interesante, dar uneori te agață câte o informație de genul ăsta și poate te îndreaptă într-o direcție ulterior.
Da.
Bun, am ajuns acum la sfârșit. Aveam această rubrică idei de luat acasă. Dacă este, Mihai, ceva ce vrei să spui tu cu care oamenii să rămână, o idee cu care să plece?
Da, adică ce să zic, un lucru care vreau să zic este că de foarte multe ori, deci diversitatea bacteriilor este foarte importantă și cum am văzut că diversitatea crește în copii în timpul vieții și așa mai departe. Dar de asemenea diversitatea comunității în care lucrăm este foarte importantă, pentru că toate ideile, avansurile pe care le facem în aceste în cercetare și în lume, e foarte util să ai mai multe opinii, să ai oameni cu diferite idei, să ai oameni de diferite tipuri care să contribuie. Și de aceasta este ceva de care mă ocup eu foarte mult, să încerc să nu numai să avansez cercetarea, dar să avansez și comunitatea de cercetare, ca să fie mai diversă și ca să ne ajute să mergem înainte mult mai bine. Deci asta cred că este cu ce vreau eu să mă opresc aici.
Da, idee de luat
acasă. Mulțumim foarte mult, îmi place foarte tare ideea că după ce ai văzut că o diversitate a bacteriilor din corpul omenesc e bună, ai extins-o și ai spus că și la nivel uman, până la urmă, diversitatea e bună.
Da.
Bine atunci, păi le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare cu Ciprian Mihali de la ora 9. Îi mulțumesc lui Mihai. Mihai, mulțumesc încă o dată. Ada, ne revedem peste 2 săptămâni.
Mulțumesc foarte mult. La revedere.
Noi îți mulțumim, Mihai. La revedere.